Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, а мій співрозмовник Тарас Стецьків, ветеран визвольної боротьби українського народу і польовий командир Майдану, народний депутат 5 скликань. А пан Тарас – один із тих 24 українських публічних інтелектуалів та громадських діячів, які підписали маніфест сталого миру, який має назву «Світ після нашої перемоги». Звідки взялася така ідея?
Ну, ідея, насправді, виникла декілька місяців тому, і це, по великому рахунку, був запит з фронту. Бо багато з нас мають дуже близьких, знайомих, родичів, товаришів, які воюють на фронті, і от одному з нас просто поступила така думка, що ми то приблизно знаємо, за що ми воюємо, але от ви, розумні люди, мали б сформулювати кінцеву мету всього цього діла. В ім'я чого, який би мав бути світ, якою би мала бути наша перемога, і який би мав би бути світ після цієї перемоги, щоб ніколи не повторилася війна. І от такий імпульс спонукав там зо два десятки відомих в країні людей, ну відомих більше-менш, сісти і майже 3 місяці працювати над документом, який справді був презентований на Мюнхенській конференції, і який хоче відповісти на запитання, що вважати українською перемогою і чим насправді мала б закінчитися війна з точки зору українського національного інтересу. Якщо коротко окреслити головну ідею цього документу, то вона полягає в наступному. Що перемогою України є не просто вихід на кордони 91-го року і розгром російської збройних сил. Це само собою зрозуміло, і це є, як би сказали фізики, необхідна умова. Але цього є недостатньо для сталого миру. Достатньою умовою для сталого миру є така внутрішня трансформація Росії, яка назавжди позбавить її агресивних наміром, тобто, іншими словами, деімперіалізація і деколонізація Росії.
Але, пане Тарасе, оця внутрішня трансформація, вона має виникнути в самій Росії чи буде привнесена ззовні?
Ні, оце є, якщо хочете, родзинка цього документу, що ми, автори цього маніфесту, впевнені, що самостійно Росія не здатна зробити таку внутрішню трансформацію. В силу імперського мислення її еліти і в силу глибокого отруєння російського суспільства багатовіковою імперською традицією. Тому для того, щоб Росія внутрішньо змінилася, потрібен тиск Заходу. Потрібна воєнна перемога України і зміна має відбуватися під тиск і під диктовку Заходу за активної участі України, яка зараз у нас вирішальний вклад в деімперіалізацію Росії.
Але наскільки в Росії є, знаєте, це фраза одного російсько-радянського диктатора, та що кадри вирішують все, наскільки там є кадри, які здатні будуть навіть під тиском от проводити політику трансформації? Чи доведеться насаджувати окупаційну адміністрацію?
Ні, думаю, що до окупаційної адміністрації не дійде, але своєрідні комісари-наглядачі, очевидно, без них не обійтися. Я думаю, що в середній і вищій ланці управлінській в Росії, серед так званого класу чиновників, є достатньо добрі виконавці, які зараз виконують політичну волю там Путіна і ФСБ, а насправді вони можуть добре виконувати і настанови, які їм будуть спущені зверху державними переможцями. Тут тим більше, що ми вважаємо, що внутрішня трансформація Росії має йти 2 паралельними шляхами. Це зміна її державного устрою, державного ладу і виникнення на основі теперішньої РФ, на місці теперішньої РФ, низки суверенних держав. Тобто ми передбачаємо відділення від Росії певних національних окраїн, і тому там свої еліти дуже швидко сформуються, оскільки багато з них є на еміграції, тобто буде повернення. І так само, мабуть, після перемоги України відбудеться повернення значної частини росіян, які емігрували на Захід.
Тарас Стецький у етері інформаційного маратону Громадського радіо, і мова йде про маніфест 24 українських публічних інтелектуалів та громадських діячів, які окреслюють рамки української перемоги. Цей маніфест має продовження назви «Маніфест сталого миру. Світ після нашої перемоги». Пане Тарасе, коли йдеться про держави-переможниці, то це уже, я би сказав, словник, і Другої світової війни в тому числі, і ми знаємо, які величезні суперечності були серед держав-переможниць. Де можуть виникнути суперечності між Україною і тими, хто зараз їй допомагає у війні?
Ну, держави-переможниць – це справді аналог до Другої світової війни. Наразі це є колективний захід, Сполучені Штати Америки і члени НАТО. І тут зрозуміло, що далеко нема єдиної точки зору у колективного заходу, умовного, на те, якою має бути перемога України. Ми навіть передбачаємо, що у разі воєнних успіхів України, звільнення нашої території і вихід на кордон 91-го року, не всі країни Заходу, переважно це стосується деяких країн Західної Європи, будуть аж так раді цьому максималістському плану деімперіалізації, поділу і внутрішньої трансформації Росії. Багато хто вважатиме, та ця точка зору, до речі, має підтримку і в Сполучених Штатах Америки в деяких колах, що розпад Росії, її зникнення з карти світу може породити хаос, суперечності, посилення Китаю, розповзання ядерної зброї, або ж прихід в Росії до влади таких реваншистських сил, які попробують розв'язати наступну війну. Всі ці страшилки ми передбачаємо і пробуємо дати відповідь на них, в тому числі і в цьому маніфесті. Ну і тому є ідея денуклеаризації Росії, її роззброєння і, саме головне, позбавлення імперської історичної пам'яті як російського суспільства, так і Заходу, якому століттями нав'язувалися стереотипи щодо Росії, в тому числі за нафтогазові гроші Російської Федерації, про велич Росії, про її виключність, про її виняткову цивілізаційну роль в світі, ну і всяка інша дурня, якою напихана була західне суспільство через російські засоби масової інформації.
Мені впало в око поміж багатьох вдалих і значущих зворотів у цьому маніфесті отака фраза: «Для сталої міжнародної безпеки справедливість і мир мають бути досягнуті одночасно». Будь ласка, поясніть, що тут є на увазі і наскільки справді цього можна досягти одночасно?
Ну, під справедливістю ми розуміємо покарання агресора. Угу. Тобто ми вважаємо, що не можна досягти миру, не покаравши агресора. Тобто не притягнувши до відповідальності тих, хто розв'язав війну, тих, хто здійснював воєнні злочини, тих, хто здійснював злочини геноциду, не взявши з Росії репарації за знищене в Україні майно, власність і інфраструктуру, не вигнавши Росію з Ради безпеки ООН, де вона порушила базовий принцип ООН, принцип миролюбності, і не позбавивши Росію ядерної і звичайної зброї. То справедливість – це покарання.
І тут зразу виникає запитання, а кому дістанеться звичайна ядерна зброя Росії?
Ну, ядерну зброю, очевидно, доведеться утилізувати. Угу. Так само, як це було зроблено з Україною, Казахстаном і Білорусією в 90-х роках, коли ми добровільно погодилися віддати ядерну зброю. Що стосується звичайних озброєнь, то існує угода про звичайні збройні сили в Європі від 1999 року, з якої Росія вийшла, і яка передбачала обмеження на звичайну зброю. Там танки, БТРи, літаки, гелікоптери і так далі. І от ці обмеження треба або переглянути. Ну, ми вважаємо, що Росія повинна мати 1/3 від теперішніх своїх звичайних збройних сил. Плюс демілітаризована зона 100 кілометрів від українського кордону.
А чому Росії тільки від українського?
Ну, ми вважаємо від Балтики до Чорного моря. О, тобто, починаючи від Прибалтики і закінчуючи Чорним морем, приблизно 100 кілометрів, можна сперечатися 100 чи більше, але це має бути демілітаризована зона, де не має бути жодних видів озброєнь російських чи тих держав, які виникнуть на її місці, і жодних збройних сил, крім там міліції, Національної гвардії і так далі, угу. Ну, правоохоронних органів.
Кажіть.
І тоді, коли буде справедливе покарання і справедлива виплата репарацій, і тільки тоді може настати мир. І це тут аналогія з гітлерівською Німеччиною є пряма. І російське суспільство не повинно сприймати це покарання як якесь, як якусь несправедливість. Ні, їм доведеться зрозуміти, що тільки це і їхня внутрішня трансформація може бути шляхом до позбавлення від імперського мислення і від завойовницьких планів.
Ну, аналогії з гітлерівською Німеччиною Росія сама творить, звичайно, і тими методами, якими діє оцією несусвітньою просто брехнею, яку поширює постійно. Ще одне запитання відносно змісту маніфесту, того, що там сказано, або, може, і не сказано. Коли ми ведемо мову про майбутній, ну, на мою думку, неминучий, питання в тому, коли це станеться, розвал Росії як держави і тих держав, які виникнуть на її уламках, ви, пане Тарасе, нагадаю, Тарас Стецьків, наш співрозмовник, уже сказали там про національні, ну, окраїни або національні райони, бо регіони зовсім не всі з них є окраїнами. От, але, очевидно, відбудеться, ну, можливо, відбудеться також розвал тих територій з єдиного сілу, де живуть так звані великороси. І на це дуже болісно реагує Путін, ясна річ. Наскільки ви передбачаєте, що таке буде? І чи воно не породить в Україні і деяких інших державах бажання забрати собі деякі російські території, нинішні російські території?
Ну, я вважаю, що це ключове, одне з ключових положень маніфесту сталого миру. Ми справді вважаємо, що деімперіалізація, деколонізація Росії полягатиме не тільки в тому, що можуть відділитися національні автономні республіки, яких там, нагадаю, 21. В Росії 21 національне утворення. Але мова йде і про деколонізацію колись завойованих територій, де раніше жили корінні народи, але вони пізніше зникли або були винищені так званими великоросами. Тобто це території, населені росіянами, але в силу історичного розвитку і в силу штучності завоювання цих територій, вони можуть також мати право на самовизначення, якщо вони таку волю виразять. Чи це буде Хабаровський край, чи це буде Сибір, чи це буде Уральська республіка, чи це буде Калінінградська область, чи, як вони хочуть сказати, Балтійська народна республіка, чи це буде Інгрія, тобто теперішня Ленінградська область і з центру Санкт-Петербурзі, ми наперед цього сказати не можемо. Але деколонізація територій є додатковим фактором, який ми пропонуємо для дискусії, власне, чому оприлюднили це, що не тільки національні окраїни чи національні одиниці, тобто корінні народи, там татари, башкири, дагестанці, чуваші, тувинці, а й території. Історичні приклади є. Була Уральська республіка, була ідея Сибірської республіки, я вже не кажу про Далекосхідну республіку, хоч вони були нетривалі і інколи такі кон'юнктурні утворення. Думаю, що історична основа, перш за все, в силу штучності їх завоювання. Це були завойовані, колонізовані території. Не народи, а території.
А щодо територій, які можуть, ну, у нас уже і зараз дехто каже, от Кубань повернемо і так далі.
Ну, тут питання складне. Я вважаю, що Україна не повинна претендувати на ці території. Нам би свою територію облаштувати, особливо ту, яка знищена війною. Що стосується Кубані, то це є територія історичної Черкесії.
Ну,
і, на превеликий жаль,
українці там виконували, скажімо так,
російського царизму. Але виникнення якоїсь форми там Донської республіки, чи Волгодонської, чи відновлення Черкесії вповні навіть було би в інтересах України. Ми не повинні претендувати на ці території, хоч історично ми знаємо, що там Таганрог, Білгородщина, Курщина – це історично українські землі. От, але на даний момент, з моєї точки зору, для України важливо облаштувати і впорядкувати своє життя у відвойованих кордонах 91-го року.
Зрозуміло, пане Тарасе, і останнє, напевне, запитання. Як зустріли ваш маніфест у Мюнхені, і чого ви очікуєте від обговорення в мистецькому арсеналі в Києві 4 березня?
Ну, маніфест був зустрінути в цілому з зацікавленням, обережно був зустрінути, відразу скажу, але зацікавлення було, і ми розраховуємо це як пропозицію почати діалог. Почати діалог з Заходом, з громадянським суспільством, з політиками Заходу, з владою цих країн, про те, як дійти консенсусу, про те, чим закінчити війну, яким має бути майбутнє Росії. А щодо мистецького сигналу, ну це така презентація в Україні. Ну, відбулася перша презентація за кордоном, ми планували в Україні, ну не вийшло, в Мюнхені. То ми від презентації в Україні очікуємо масового поширення цього документу, бо він направлений і українській владі, Раді національної безпеки і оборони, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони. Ми розраховуємо на широку дискусію і всередині України. Бо від того, наскільки консенсусним буде уявлення в Україні, як і чим треба закінчити війну, і якою є наша перемога, то я вважаю, що це прискорить закінчення самої війни.
Дуже дякую. Тарас Стецьків, народний депутат 5 скликань, польовий командир Майдану і досвідчений політик, був нашим співрозмовником в інформаційному маратоні Громадського радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.